vienu līdz 6 km gariem braucieniem. Šis būsiņš iet pats, viņš atpazīst vidi, atpazīst. Bet, protams, kad Latvijā tāds būsiņš, kurš var pārvadāt 6 cilvēkus, tāds būsiņš var braukt tikai kopā ar operātoru. Tā, nu, likumdošanā Latvijā pagaidām ir. Tad manuāli šo būsiņu var vai nu apstādināt, vai apbraukt kādu pēkšņu šķērsli. Šie braucieni ir paredzēti kā demonstrējumu, tādi kā iedzīvotājiem informācijai un iepazīstināšanai. Jelgavā tas ir tāds tīri izklaides pasākums, jo tāpēc, kad tur vispār tai vietā satiksmes parastas nav, tāda atpūta zona uz pastas savas, tad aizkrauklē tā ir reāla iela, kas savieno pilsētas centrālo daļu ar muzeju, kas ir ārpusē, un tad no Lākšķilēša ielas līdz muzejam pa muzeju ielu. Tā ir iela, kur arī var gadīties pretim braucošs transports un tāpat joslā, tāpat virzienā braucošs transports, ar ko šim būsiņam būs jāsadzīvo, tā tas ir iecerēts.